Toko fafito. De tonga ny lehilahy avy tao Kiriata Jearima ka nentin'izy ireo niakatra nako ao an-tranony ampiana daba teny amin'ny havoana ny vatamasin'i Jehovah. Ary nohamasinin'izy ireo iambina an'ilay vatamasin'i Jehovah Eleazara zanaka lahiny ampiana daba. De nandeha teny ny fotoana ka 20 taona ny lasa hatramin'ilay andro nametrahana an'ilay vata tao Kiriata Jearima. Ary nanomboka nitady an'i Jehovah ny taranak'Israely rehetra. De hoy Samoela tamin'ny taranak'Israely rehetra: raha tena mifonareo manontolo no iverenanareo amin'i Jehovah, de isorotsy eo aminareo ny andriamanitry ny firenen-kafa sy ireo sarin'ny Astarta. Omeo an'i Jehovah mifonareo ka aza vela iovaova, ary izy rery any tompoina de hamonjy anareo amin'ny Filistinina izy. Narin'ny Israelita ary ireo Baala sy ireo sarin'ny Astarta ka nanompo an'i Jehovah rery any izy ireo. Ary hoy Samoela: vory eo Mizpa ny Israely rehetra de hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. Koa nivory tao Mizpa izy ireo ary natsaka rano ka nandraraka n'izany teo anatrehan'i Jehovah sady ny fahadianina tamin'iny andro iny. De niteny izy ireo hoe:
efa nanota tamin'i Jehovah izahay.
Ary nanomboka ny tsaran'ny Israelita tao Mizpa Samoela. Rehefa herin'ny Filistinina fa nivory tao Mizpa ny Israelita, dia niakatra hiady tamin'i Israely ireo mpitondra teo amin'ny Filistinina. Natahotra an'ireo Filistinina ny Israelita rehefa nandrehan'izany. Hoy ary ny Israelita tamin'i Samoela:
aza mitsahatra miantso an'i Jehovah andriamantsika mba hanampiny antsika sy hamonjeny antsika amin'ny Filistinina.
De naka zanak'ondry mbola minony Samoela ka nanolotra n'izany ho fanatitra dorana manontolo an'i Jehovah. Ary niantsonjy tamin'i Jehovah ho an'ny Israely izy ka namaly azy Jehovah. Raha mbola nanolotra n'ilay fanatitra dorany Samoela, de nroso iady tamin'i Israely ny Filistinina. De nandefasan'i Jehovah kotrobaratra mafy be ny Filistinina tamin'iny andro iny, ary nataon'ny sahotaka izy ireo ka resin'ny Israely. De niala tao Mizpa ny lehilahy Israelita ka nanenjika an'ireo Filistinina sady namono azy hatrany atsimon'ny Betikara. Ary nakavato Samoela ka nanangana an'izany teo anelanela Mizpa sy Jesana, de nataony hoe Ebenezera ny anaran'le vato. Fa hoy izy: nanampy antsika Jehovah hatramin'izao. De resin'ny Filistinina ka tsy nitsofotsofoka tao amin'ny faritry ny Israely intsony. Ary nanohitra ny Filistinina foana ny tanan'i Jehovah nandritra ny androm-piainan'i Samoela. Tafaverina tamin'i Israely koa ny tanàna nalain'ny Filistinina tamin'izy ireo hatrany Ekrona ka hatrany Gata. De azony Israely indray ireo faritra nalain'ny Filistinina. Tsy niady intsony koa ny Israely sy ny Amorita. Ny tsaran'i Israely foana Samoela nandritra ny androm-piainany. Nandeha nitetin'i Betela sy Gilgala ary Mizpa izy isatoana ka nitsaran'i Israely tao amin'ireny toerana rehetra ireny. Niverina tao Rama ihany anefa izy satria tao ny tranony, ary nitsaran'i Israely koa izy tao. Nanorina alitara ho an'i Jehovah tao Rama izy.